Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində az yağış yağacaq. Gün boyu buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək deyir sinoptiklər. Səhər cənub-qərb küləyi, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında səhər qar yağacaq. Əksər bölgələrdə isə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 3-8 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bu gün bərpa eləyə bilər.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Belarusa qlobal iqtisadi böhran öhdəsindən gəlmək üçün 2.5 milyard dollar borc verir.
Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Ronaldo 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov dünən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ondan ölkəsinin Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsi istənilib. Son günlər yerli mətbuat Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində silah verdiyini yazırdı. Səfir bildirib ki, o da həmin məlumatları mətbuatdan alıb və araşdırdıqdan sonra Azərbaycana rəsmi cavab verəcəklər.
Naxçıvanda ruhi əsəbi xəstəliklər dispanserində saxlanan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun oğlu ilə həyat yoldaşından 4 gündəki xəbər yoxdur. Qohumlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 8-i səhər saatlarında ana və oğul psixi xəstəliklər dispanserində saxlanan İsmail Hüseynova baş çəkməyə gediblər. Dispanserdən çıxdıqdan sonra isə onlar rayona geri qayıtmayıblar və harda olduqları indiyə dək məlum deyil. Qohumlar artıq yaxınlarının axtarışı ilə bağlı Sədərək rayon polis şöbəsinə də müraciət ediblər. Söz gedən şöbədən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hər iki şəxsin axtarışı ilə bağlı əməliyyatlar davam edir. İsmail Hüseynovun oğlu yeni il ərəfəsində Sədərəkdəki yol qanışlığını sındırma iddiamı ilə polis idarəsinə aparılmışdı. Yeni yetmənin polisdə döyülərək saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra 72 yaşlı atasını əsəb dispanserinə salmışdılar.
Avropa Birliyindən bildirirlər ki, Rusiyanın Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz nəql etməməsi üçün heç bir səbəb görmürlər. Hələ bazar günü Rusiya elan etmişdi ki, Avropa Birliyinin vasitəçilik etdiyi razılaşmada boşluq var. Çünki sənədin mətninə Ukraynanın bəyanatı da daxil edilib. Daha sonra birliyə sədrlik edən Çexiyanın energetika naziri Martin Riman təsdiqləyib ki, Ukrayna sənədi heç bir şərt olmadan yenidən imzalayıb. Dünən baş nazir Vladimir Putin də Moskvada hökumətin iclasında bildirib ki, Avropaya qazın nəqli müşahidəçilərin prosesə nəzarət etdiklərinə əmin olandan sonra bərpa olunacaq. Qaz nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq ekspertlərlə bağlı razılaşma isə artıq imzalanıb. Moskva ilə Kiyevin arasında qazla bağlı mübahisə yarandığına görə Rusiya yanvarın ilk günlərindən Ukrayna və Avropaya qaz nəqlini dayandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika ölkə iqtisadiyyatını xilas etmə planı çərçivəsində maliyyə paketinin ikinci hissəsini də ayıra bilər. Bu xərclə Amerika Prezidenti George Bush yeni seçilmiş Prezident Barack Obamanın adından Kongresə rəsmi müraciət edib. Obamanın fikrincə 350 milyard dollar ölkə iqtisadiyyatının daha çox ehtiyac olan subyektləri arasında diqqətlə ölçüb biçdikdən sonra bölüşdürülməlidir. Yeni Prezident Barack Obama yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Dünənsə Prezident George Bush sonuncu dəfə mətbuat konfransı keçirib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun idarə heyəti Belarusa qlobal iqtisadi böhranın öhdəsindən gəlməsi üçün 2.5 milyard dollar borc verilməsini bəyənib. Vaşinqtonda fonddan bildiriblər ki, bu plan ölkədə iqtisadi vəziyyəti nizama salmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu borcdan Minsk yalnız təxminən 800 milyon dolları dərhal ala biləcək. Məbləğin qalan hissəsini isə ölkə rüblük təhlillər zamanı əldə edə biləcək.
Türkiyədə silah və döyüş sursatı olan daha bir anbar tapılıb. Polis bu silah və döyüş sursatlarının hakimiyyəti devirmək üçün saxlandığını ehtimal edir. Ankara yaxınlığında tapılan bu anbarda çoxlu sayda partlayıcı maddə, atıcı silahlar və patronlar aşkarlanıb. Dövlət televiziyasının məlumatına görə bu artıq ikinci tapılan anbarda. Ötən cümə günü polis ordu zabitinin evindən də əl granatları tapmışdı. Zabit və digər 16 nəfər saxlanılıb ki, onların arasında hərbiçilər və polis məmurları da var.
Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Cristiano Ronaldo FIFA-nın mükafatına əsasən 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan edib. Mükafatlandırma İsveçrənin Sürix şəhərində keçirilib. 23 yaşlı Cristiano Ronaldo'dan sonra ikinci mükafat Argentinalı Lionel Messi, üçüncü yer isə İspan futbolçusu Fernando Torres'ə qismət olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1933-cü ildə Ankarada Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyaoğlu bu ülkəni necə təsvir edirdi? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcı olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Profesor Rəhman Bədəlov və politoloq Sərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Bizi hər səhər saat 8-dən ona kimi internetdə və ya peykdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Xəbər Ətərə axıradək qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
1-2 dəqiqəlik efir vaxtına görə 40 min imza toplamağa, təşviqat qrupu yaratmağa dəyərmi?
Qlobal böhranın ilk dalğası işçilər ya ixtisara düşür, ya da məcburi məzuniyyətə göndərilir.
Sualımız elə sizə bu haqdadır. Məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin. Martda keçiriləcək referendumun əleyhinə ilk növbədə müxalifət çıxır. Elə buna görə də indi vaxtdan səmərəli istifadə etməyə güclərini səfərbər eləyib təşəbbüs qrupları yaratmağa çalışırlar. Bu isə elə də asan iş deyilmiş. Bu işdən ötürü 40 min imza lazımdır.
Amma İş bununla da bitmir. Təşəbbüs qrupları hətta qeydiyyatdan keçsələr belə səlahiyyətli nümayəndələrin notariusa yollanması lazımdır. Amma lap tutaq ki, bunu da başardılar. Ekspertlərə görə müxalifət ən çox həftədə cəmi bir neçə dəqiqəlik efir vaxtı ala biləcək və 1-2 dəqiqədə ictimai rəyi dəyişmək çətin ki, mümkün olsun. Hərçənd efir vaxtı həftədə hamıya ayrılan vaxt 3 saatdir. Marik Çingizoğlunun söhbəti.
Referendumla bağlı təşkilat qruplarına yalnız biri Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşkilat qrupu Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Bu qrup artıq Bakı kəndlərində toplantılar da keçirməyə başlayıb. Antireferendum qrupları isə hələ ki belə bir addım atmayıblar. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı deyir ki, onların yaratdığı Respublikaçılar Təşəbbüs qrupunun yaxın günlərdə toplantısı olacaq və bundan sonra sənədlər MSK-ya təqdim ediləcək.
5 gün müddətinə Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə cavab verməlidir və bu cavaba uyğun olaraq imza vərəqələri alınacaq və imza toplanması başlayacak.
Bundan sonra təşəbbüs qrupları MSK-da qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imzanı fevralın 1-nə kimi komissiyaya təqdim etməlidirlər və yalnız bu imzaların doğru dürüstlüyünə baxılandan sonra həmin təşəbbüs qrupları təşviqat apara bilərlər. Arif Fazılı deyir ki, təşviqat üçün çox az vaxt qalsa da onlar bunun öhdəsindən gəlməyə çalışacaqlar. Amma iş orasındadır ki, müxalifətin referendumla bağlı yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupuna da 40 min imza gərəkdir. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov 40 min imza toplanmasında elə bir çətinlik görmür.
Rayon şöbələrin kifayət qədər gücü var və dəfələrlə seçkilərdə iştirak edən təşkilatları, ona görə də bu problem deyil bizim üçün.
Müxalifət partiyaları sənədləri hazırladığı bir vaxtda artıq YAP-ın təşkilat qrupu ötən həftədən imza toplamağa başlayıb. Amma Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı hakim partiyanın belə tez işə başlamasından şübhələnir. O iddia eləyir ki, YAP-ın təşkilat qrupunun imza vərəqəsi alması məsələsində MSK-nın təlimatlarına əməl olunmayıb.
Çünki təlimat yalnız ayın 30-unda qəbul olunub, ancaq artıq təlimatda qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar təşəbbüs qrupları hələ 30-undan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən yaradılmağa başlamışdı ki, bunun özü də bütövlükdə KTS-in qanuna və təlimatlara uyğun aparılmasına şübhə yaradır.
YAP-dan bu deyilənlərə cavab almaq mümkün olmasa da MSK hər şeyin tam qanuna uyğun getdiyini bildirir. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyeva görə əvvəllər olduğu kimi əgər toplanan imzalarda bir nəfərin 2 sənədə imza atması və ya 40 min imzanın 60-dan az dairədən toplantıq üzrə çıxarsa, onda həmin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatından imtina ediləcək. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə bilir ki, elə müxalifət də daxil olmaqla təşəbbüs qrupu yaratmaq istəyən digər qurumlar artıq bu işdə gecikirlər. Hafiz Həsənova görə təxminən 2 həftədən biraz artıq müddətdə təşviqat qrupları işlərini yekunlaşdırmalıdırlar. Amma bunun üçün birinci növbədə təşəbbüs qrupu iclas keçirib 2000 nəfərin imzaladığı protokolu MSK-ya təqdim etməlidir.
Zaman gedir və bu gediş təbii ki, çox operativ hərəkət tələb edir. Əgər indiki halda proseslər başlanmırsa, təbii ki, nəzərdə tutulan imzaların yığılmasında problemlər yaşana bilər müddət baxımından.
Hafiz Həsənov deyir ki, qanunda nəzərdə tutulan qaydalarda xeyli mürəkkəb və vaxt aparan məqamlar var. Misal üçün, təşəbbüs qruplarının təyin etdiyi 2000 nəfərlik səlahiyyətli nümayəndələrin hamısı notarial qaydada təsdiqlənməlidir ki, bu da çox çətin məsələdir.
Siz prosedura baxın. Təşəbbüs qrupu yaradılmalıdır, əlgər. Təşviqat qrupu bütün respublika arasında işləmək nəzərdə tutulursa, azı 2000 nəfəri əhatə etməlidir bu təşəbbüs qrupu. Çox çətin görünür ki, 2000 nəfər notariatda səlahiyyətli nümayəndələrə etibarnamə vermə məsələsi, yəni vəkalətnamə məsələsi. Belə çıxır ki, 2000 nəfər ya notariusa getməlidir, ya notarius gəlib onların imzalarını bilməlidir.
Hafiz Həsənova görə əslində hər kəsin referendum əleyhinə və lehinə təşviqat aparmaq hüququ var. Amma efir vaxtı 40 min imzanı toplayıb qeydiyyatdan keçən təşviqat qruplarına veriləcək. Hafiz Həsənov deyir, hakimiyyəti dəstəkləyən jurnalistlər, İkisilər və şo əhli artıq təşkilat qrupları yaratmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə təşkilat üçün ayrılan həftəlik 3 saat efir vaxtı həmin qruplar arasında böləndə üzə çıxacaq ki, heç bu qədər əzab-əziyyətə dəyməz imiş. Yəni, bu qədər əzab-əziyyətin qarşılığında təşəbbüs qrupları həftədə 1-2 dəqiqə ya danışacaq, ya danışmayacaq.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulağı asıq. Yeri gəlmişkən, bugünkü qəzetlərdə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, hakim partiyadan referendum üzrə azad söz təşəbbüs qrupu yaradıb. Bu haqda qəzetlərin icmalında az sonra danışacaq və dinləyicimizə yada salaq ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Orada bir maddə xüsusilə demək, müxalif qüvvələrin narazılığına səbəb olub. Söhbət prezident səlahiyyətinin, prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan qadağanın ləğvi ilə bağlıdır. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbər ətər proqramı da Azadlıq Radiosunun efirində. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Ölkər Akif qızım.
Və bir qədər əvvəl həmkarımızın reportajından da başa düşdük ki, təşviqat qrupları yaradılır. Martda keçiriləcək referendumla bağlı və demək ki, necə deyərlər, müxalifət də iş başındadır. Başı işə bərk qarışıb. Amma bu arada işlə hamının işə gücdə başı qarışıq olduğunu demək mümkün deyil. Azərbaycanda işçiləri məcburi məzuniyyətə göndərməyə başlayıblar.
Səbəbsə maliyyə böhranıdır. Sizə sualımız da belədir ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Birazdan bu haqda qonağımızla da söhbət eləyəcəyik. Sahib Məmmədovla bu haqda söhbətimiz olacaq, amma hələlik bir başqa məsələyə keçirik. O peşmandır bəzi qərarlarına görə. O böyük siyasətdən gedir, öz evinə, öz şəhərinə qayıdır. İctimaiyyət arasında çox da görünməyə çalışmayacaq. 8 il başçılıq etdiyi ölkənin vətəndaşlarınınsa razıdır. Onlar arasında populyarlığı çox aşağı olsa da.
Söhbət Amerika prezidenti George Bush'dan gedir. Bush dünən Ağ Evdə sonuncu mətbuat konfransını keçirdi. Ona yönələn onlarla suallar isə dönüb dolanıb ora gəlirdi ki, prezident kimi fəaliyyətini özü necə qiymətləndirir. Rövşən Rayboğlu danışır.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifəsində sonuncu dəfə Ağ Evin jurnalist korpusu qarşısında çıxış edərkən, George Bush növbəti Barack Obama administrasiyasının üzləşə biləcəyi ən böyük təhlükə barədə danışmaq xahişinin cavabında deyib. Bizim ölkəyə hücum təhlükəsi onun da ondan sonraki prezidentlərində ən böyük problemi olacaq. Kaş əsasım olaydı bunu deməyim, amma hələ də düşmən var ki, Amerikaya zərbə endirməyə arzulayır. George Bush nəzərdə tutduğu təhlükə mənbəyinin adını çəkməyib. Məlumdur ki, onun prezidentliyi dövründə Amerikanın təhlükəsizliklə bağlı problemləri əsasən Əl-Qaida, İraq, İran və Şimali Koreya ilə bağlı olub. George Bush qeyd edib ki, yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra o Vaşinqtonu tərk edərək siyasətdən kənar adi şəxs kimi Texasda yaşamaq və ictimaiyyət arasına az çıxmağı qərara alıb. Cənab Bush prezident vəzifəsində öz xidmət fəaliyyətinə necə qiymət verər sualı mətbuat konfransında dəfələrlə səslənib. Əslində, həmin sual növbəti bir neçə ay müddətində Amerikaya Bush'un qoyduğu miras barədə yəqin ki, aparılacaq ictimai müzakirələrin müjdəçisi sayıla bilər. Nəzərə alaq ki, İraqla müharibəyə başlayan zaman 70%-dən yüksək olan Prezident Bush'un popülarlığı son vaxtlar bir xeyli azalaraq bugün 30%-dən aşağı həddə qalır. Tarixdə necə yadda qalacağı barədə sualın cavabında isə George Bush deyib. Pişmançılığa səbəb olan məsələlər olub. Əlbəttə, Abu Ghraib prezidentlik dövründə böyük peşmançılıq oldu. İraqda kütəvi qırğın silahlarının olmaması əhəmiyyətli peşmançılığı yaratdı. Siz bunun səhv olduğunu deyə bilərsiniz, amma mən bunları plana uyğun olmayan şeylər adlandırardım. Prezident terrorla mübarizəsində Amerikanın mülki düşmənləri ilə rəftar kimi ən mübahisəli olan qərarlarını Amerikanın maraqları naminə verdiyini deyib. George Bush qeyd edib ki, müəyyən sahələr üzrə siyasəti tənqidlərə tuş gəlməsinə baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən gözəl ölkəsi almaqda davam edir. Mən o iddianı qəti şəkildə rədd edirəm ki, bizim güya mənəvi dəyərlərimiz pozulub. Bəlkə də elit arasında onlar pozulub, amma adamlar başa düşürlər ki, Amerika azadlığa dayaq olan böyük ümid bəxş edən ölkədir. Mətbuat konfransının sonunda George Bush gələcək Obama administrasiyasına inandığını deyərək yeni prezidentə uğurlar arzulayıb.
Rövşən Raiboğlu'nun reportajını dinlədik. İndi isə Amerikaya bağlanırıq. Amerikadakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla da bu barədə danışacaq. Sabahınız xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, prezident Bush'un son mətbuat konfransı Amerika mətbuatında necə dəyərləndirildi, necə qiymətləndirildi və bu arada Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama da prezidentə müraciət eləmişdi. Biz xəbərlərdə bu haqda məlumat vermişik. Lütfən bu məlumatları bizə çatdırardın dinləyicilərimizə.
Deməli, George Bush'un mirası hazırda aktiv müzakirə olunur Amerika mediasında. Prezidentin özünə dəfələrlə həm təkbətək müsahibələrdə, həm də Ata Bush'la birgə onun verdiyi müsahibədə ünvanlanan sualı bir mənalı şəkildə cavab verib ki, o öz prezidentlik müddətində maliyyətlərini yüksək qiymətləndirir. Xüsusən burada təhlükəsizlik sahəsində olan maliyyətlərini qeyd edir. Ümumi mətbuat konfransında onu jurnalistlər səhvlər barədə çox sıxanda onu da qeyd etdi ki, təbii ki, müharibə qurtarmamış, bu mission accomplished, missiyə bitib, deməli, gəminin üstündə belə bir işarə vurulmuşdu. Həmin gəminin altında Prezident Bush bəyanatlarla çıxış etmişdi. Bush onu səhv adlandırdı. Ancaq jurnalistlər bir qədər dozağa gedib, onun prezidentliyi müddətində Amerikanın imicinə fundamental zərbənin vurulduğu barədə ona sual verəndə o bildirdi ki, o qətiyyən bu fikirlərlə razı deyil. Onun fikrincə dünyada ola bilər ki, müəyyən adamların arasında Amerikanın imici aşağı düşsün. Ancaq dünyada belə bir fikir var ki, Amerika azadlığın yanında durur. Bu arada iqtisadi böhranın dərinləşməsi Barack Obama'nın da məcbur edib ki, prezidentlik səlahiyyətlərinə başlamamış George Bush'a bir xahişlə müraciət etsin. O George Bush'a müraciət edərək xahiş edib ki, o tezliklə Konqresə müraciət etsin ki, əlavə iqtisadiyyata dirçəltilməsi üçün yardım paketi üçün Konqresə müraciət etsin. Obama bunu onunla əlaqələndirib ki, bu addımlar təcili şəkildə atılmasa, Amerikada bir çox sənaye sahələri rəsmən çökə bilər. Və bunun qarşısına alınması üçün o, George Bush'dan xahiş edib ki, George Bush Obama rəsmən prezidentliyə başlamamışdan əvvəl artıq bəzi addımları atsın.
Qorxmaz, bu 350 milyard dolların konkret hansı sahəyə ayrılacağı güman edilir? Yəni, konkret hansı
burada
şirkət? Burada
fikir ayrılıqlar var. Konkret Demokratlar Partiyası avtomobil sənayesinə bu yatırımların edilməsini vacib hesab edirlər. Çünki onların fikrincə nəhəng Amerika şirkətlərinin sıradan çıxması Amerikanın maraqlarına uyğun deyil. Ancaq yəni onların oponentləri fikirləşirlər ki, bazarda özünü doğrulda bilməyən şirkəti güclə bazarda saxlamağın xeyri yoxdur, mənası yoxdur, bağlanmayacaq. Ancaq belə görünür ki, Obama bu məsələ üzərində təzyiqləri artırır. Bundan əlavə, Barack Obama bundan əvvəlki yardım paketində yardım paketinin üzərinə kifayət qədər dövlət nəzarətinin olmamasını iddia edir. O hesab edir ki, bundan əvvəlki yardım paketində ayrılmış pullar düzgün xərclənməyib və belə bir ümid ifadə edir ki, bundan sonra ayrılan pul üzərində kifayət qədər ciddi nəzarət olacaq və pul, o belə də deyib, düzgün istiqamətdə xərclənəcək.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz, çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində. Demək ki, Amerikanın yeni prezidenti səlahiyyətlərinin icrasına tələsir. Artıq dünən Vaşinqtonda demək prezident inaqurasiya mərasiminin belə deyək ki, məşqləri də keçirilib. Demək prezident və onun xanımı da orada iştirak edib.
İnaqurasiyanın özü isə yanvarın 20-sində
keçirilməlidir. Azərbaycanda isə tarixin bir qalığı ilə vidalaşmağa tələsirlər. Bu haqda elanlardan sonra danışacaq, amma ölkər deyir ki, verilişimiz yardan keçir. Xəbər başlıqlarını yada salaq.
Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bugün bərpa eləyə bilər.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Belarusa qlobal iqtisadi böhran öhdəsinə gəlmək üçün pul verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Və indi də bu inçıxan qəzetlərə baxaq, nədən yazırlar.
Ekspres yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda baş tuta bilər.
Abidənin sökülməsi vandalizmdir. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Söhbət demək sahib ağındakı 26 Bakı komissarı abidəsindən gedir. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafıla 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda baş tuta bilər. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində demək iştirakı gözlənilir. Bu barədə ATT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bildirib. Diplomatın sözlərinə görə Minsk üçlüyünün regiona yaxın vaxtlarda gözlənən səfəri zamanı bu məsələ Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə müzakirə olunacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair növbəti addımları yaxın vaxtlarda müəyyənləşdirəcəyik və Merzlyakov belə deyib APA informasiya agentliyinə müsahibəsində və qeyd edək ki, İsveçrənin Davos şəhərindəki bu ilki Dünya İqtisadi Forumu yanvarın 29-dan fevralın 1-nə kimi keçiriləcək və bununla belə Rusiyalı həmsədir hələlik Qarabağ danışıqlarının yeni raundunun Davosda baş tutub tutmayacağına dair fikir bildirməkdən çəkinib. O həmçinin Azərbaycan-Ermənistan rəhbərlərinin növbəti görüşü üçün digər variantların gündəmdə olub-olmadığına da aydınlıq gətirməyib. 525-ci qəzet yazır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Vasili Stratov Bakı Moskvadan Ermənistana ötürülən 800 milyon dollarlıq silah sursatla bağlı izahat istəyib. Vasili Stratov sorğu ilə əlaqədar Rusiya tərəfinin məsələyə aydınlıq gətirəcəyini bəyan edib. Rusiya tərəfi ANS açıqlamasında bu faktı təsdiqləyib və bildirib ki, Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsi ondan məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Media Forum saytı yazmışdı ki, Rusiyanın Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən 102 sayılı hərbi bazasından Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sərəncamına verilmiş 69 adda silah, hərbi sursat, texnika və avadanlıqların siyahısını əldə edib. Siyahıda göstərilən silahlar ermənilərə 102 sayılı bazanın silahlanma üzrə rəisi Şimali Qafqaz Hərbi Dairəsi komandanının silahlanma üzrə muavini general-leytinant Vyacheslav Galavchenkonun imza ilə 2008-ci ildə verilib. Bu silahların ümumi dəyəri ekspert dəyərləndirməsinə görə 800 milyon ABŞ dolları civarındadır. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Və qəzetlərin gündəmində əsas məsələlərdən biri budur ki, maliyyə böhranının dalğası Azərbaycana da gəlib çatdı. Zerkala qəzetinin baş məqaləsi bu haqdadır. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda şadlıq saraylarının sayı azalmayıb, amma bununla belə kütləvi şəkildə ixtisarlardan qaçmaq mümkün olmayıb. Eləcə də qəzet Ermənistandan və Gürcüstandan nümunələr gətirir. Bugünlərdə Gürcüstan prezidenti bəyan edib ki, maliyyə böhranından qaçmaq üçün demək, ölkədə iş adamlarına daha çox azadlıqlar veriləcək və vergilər azaldılacaq. Eləcə də Ermənistanda böhranla mübarizə aparmaq üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Demək ki, ölkə iqtisadiyyatına təsirini araşdıracaq, amma qəzet yazır ki, Zerkla yazır ki, Azərbaycan Ermənistandan və Gürcüstandan fərqli olaraq bu yöndə ciddi addımlar atmağa tələsmir və yenə də bildirir ki, demək ki, qlobal maliyyə böhranının təsiri Azərbaycana ciddi təsir etməyəcək. Və Azadlıq qəzetində mən bir məqaləni çatdırım sizə. Sumqayıtdakı Azərboru, demək ki, Azərborunun işçiləri məcburi məzuniyyətə göndərilmələrinə etiraz edirlər. Azadlıq yazır. Demək bununla bağlı zavodun qarşısında aksiya keçiriblər. Azadlığa qəzetət daxil olan məlumata görə aksiya iştirakçıları ötən ilin oktyabr, noyabr, dekabr aylarından qalan maaşlarının verilməsini, məcburi məzuniyyət müddətinin 2 aydan 1 aya endirilməsini müəssisədə əmək ritminin bərpasını tələb edirlər. Müəssisə rəhbərliyi əvvəlcə aksiya iştirakçılarının tələblərinə əhəmiyyət verməyib, amma aksiya iştirakçılarının daha radikal addımlar atacağı barədə bəyanatları müəssisə rəhbərliyinin hərəkətə gətirib. Əldə etdiyimiz məlumata görə direktor Əziz Əzimov aksiya iştirakçılarının nümayəndələri ilə görüşündə bildirib ki, bu həftə ərzində ötən ilin maaşları veriləcək. Məcburi məziyyət müddətinin bir aya endirilməsi məsələsi də həllini tapa bilər. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazırdı bugünkü sayında.
Bugünkü mətbuat həm də 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi məsələsinə geniş yer verib. Bizim Yol qəzeti bununla bağlı Komunist Partiyasının sədri Musa Tükanovun münasibətini öyrənib. O deyib ki, məqsəd Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşını silməkdir və bu addımı pisləyib, bildirib ki, bu səhv addımdır. Tarixi hadisələr kiminsə xoşuna gəlməyə bilər, amma bu adamlar Azərbaycana rəhbərlik edib və hakimiyyəti demokratik yolla təhvil veriblər. O həmçinin bildirib ki, Əziz Bəyovun heykəli də söküləcək, elə vəziyyət yaradacaqlar ki, xalq özünün böyük oğullarını tanımayacaq. Bunu bizim Yol qəzeti yazırdı, amma bu məsələyə bizim saytımızda da yer verilib. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlsəz, siz həm də bununla bağlı video materialla tanış ola bilərsiniz. Əməkdaşımız 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi anlarını lentə alıb, video materialı alıb və o bizim saytımızda yerləşdirilib. Həmçinin abidəni sökən fəhlələr bizim müxbirə deyiblər ki, tikintiyə nəzarət edən Səbail rayon icra hakimiyyətindən əraziyə media nümayəndələrini buraxmamaq tapşırılıb və ona görə də bizim əməkdaşımız digər ətraf ərazilərdən istifadə edərək bunu video lentə alıb. Gəlin saytımıza 3wazadlıqradiosu.az saytına və tanış olun.
Söz ki, saytımızdan düşdü. Biz demək ki, burada keçirilən bir sorğunu xatırladaq sizə. Yalanı yeridən nədir? Cəhalət, qorxu, laqeydlik, yalan yeriməz yoxsa? 43% deyir ki, yalanı yeridən qorxudur.
26% deyir ki, cəhalətdir yalanı yeridən, 19% laqeydlikdir, 11% isə yalan yeriməz deyir.
Belə, saytımız haqqında qısaca bir məlumatı verdik və yeri gəlmişkən bizim demək saytımızda eksklüziv müsahibələr də yerləşdirilir. Bu dəfə demək qonağımız Helsinki komissiyasının sədridir. Floridadan kongresmen Əlsi Hastings deyib ki, kongresdə çıxış eləyərkən xarici radioların Azərbaycanda yayımının FM-də dayandırılmasına münasibət bildirəcək və bununla bağlı narahatlığını ifadə edib artıq. Bu haqda da ətraflı bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Hələlik isə vəd etdiyimiz mövzuya qayıdırıq. Sahib Məmmədov indi telefon xəttindədir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri. Sabahınız xeyir, Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Biz məlumat verdik ki, kütləvi ixtisarlara başlanılır və ya kütləvi şəkildə məcburi qaydada demək, işçiləri məzuniyyətə göndərirlər. Azərbaycan əmək qanunvericiliyində məcburi məzuniyyətə göndərilmə necə izah olunur? Yəni, bu demək, buna görə maaş ödənir mi, müddəti nə qədərdir?
Zürəti ilə əlaqədar olaraq işə götürənlər, işçiləri məzuniyyətə, ödənişsiz məzuniyyət adlanır, bu göndərə bilərlər. Amma bu da bir yəni, həddi var. Amma bu Azərbaycanda təəssüf ki, bu son dövrlər, yəni ümumiyyətlə son dövrlərdə yox, hələ deyək ki, uzun müddətdir bu iqtisadi, 90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri o uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər. Bu elə bir ki, o şəxs işçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və s. sığorta stajı getmir. Bu əsasən belədir də. Əsas, məsələn, işçilər iş yerlərini ixtisarın eləyərkən, hər hansı bir formada işçi ilə tutaq ki, yəni bu ixtisar eləyib işdən çıxartmaq zərurəti yarananda gərək işə götürən kompensasiyalar ödəsin. İndiki əmək məcəlləsinə görə bir aylıq işdən çıxma müavinəti verməlidir və sonrakı iki aylar üçün də o məşğulluq mərkəzindən arayış gətirir ki, iş tapa bilməyib, həmin müavinətləri almalıdır. Bu da xeyli pul eləyir. Buna görə də bir üsul kimi tətbiq edirlər biz ödənişsiz məzuniyyət adı ilə işçiləri göndərirlər, sonra da heç geri çağırmırlar bir çox hallarda. Bu bir üsul. Bir də indi təkcə bu gün Azərbaycanda deyək ki, o bu üsul tətbiq. İndi bizdə qeyri formal sektordan çox sayılı insanları ümumiyyətlə hansılarla ki, əmək müqavilələri yox idi. Onları ümumiyyətlə deyirlər ki, daha işə gəlməyin, lazım olanda sizi çağıracaq. Bu, yəni, bunlarla hər hansı bir formada əmək müqavilələri yox idi. O şəxslərlə ki, onlar indi əmək müqaviləsi var idi, ya onlarla hər hansı formada əmək münasibətləri rəsmiləşdirmişdi. Onlarla da bu cür davranırlar, ödənişsiz məzuniyyətlərə göndərirlər.
Əgər,
məsələn, bəli, bəli.
Əgər müqavilə varsa, bu məcbur məzuniyyətə göndərilən işçi öz etirazını nə formada bildirə bilər? Bildirə bilərmi?
Əlbəttə, o razılaşmaya bilər, deyər ki, əgər iş yoxdursa, məni ixtisara salın, məni ixtisara, kompensasiyamı verin, gedəcəm. Yəni, bu cür qoya bilər məsələni.
Biz burada kompensasiya məsələsi.
Amma eyni zamanda əmək məcəlləsi bizdə məhdudiyyət qoyur, işçilərin kütləvi ixtisarına da məhdudiyyət qoyur.
Aha.
Bu da bir, bu da.
Say göstərilirmi sahibə?
Bəli, orada faiz göstəriciləri var ki, bu işçilərin sahibi bu qədər olan müəssisədən nə qədər ixtisara salmaq olar. Bunlar da kiçik rəqəmlərdir. Bu, indi məsələn, rəqəmlər ki, səslənir, əlbəttə bu rəqəmlər baş verməməlidir. Bunlar da ixtisara salmırlar, ixtisara salmırlar, ödənişsiz məzuniyyətə göndərilir.
Sizdən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Sizdə hansısa bir məlumatlar varmı ki, hansı idarə müəssisələrdə, zavodlarda daha çox kütləvi ixtisarlar gedir və nə qədərdir onların sayı? Belə bir məlumatlar varmı sizdə?
İxtisarlar getmir. Da. Məsələ ondadır ki, bir neçə müəssisə özü elan elədi ki, bizdə olan şirkətlərin ki, onlar işçilərinin bir qismini ödənişsiz məzuniyyətə göndərdilər. İxtisar bizdə geniş tətbiq olunmur. Yenə də deyirəm, ixtisara göndərmək işə götürənlərə sərf eləmir. Onlar ya müvəqqəti o 3 aylıq, 6 aylıq əmək kontraktları bağlayırlar. Deyirlər ki, hə, əmək müqaviləsi müddəti başa çatmışdır. Ya da ki, bax, bu üsuldan istifadə edirlər, ödənişsiz məzuniyyət. Yenə də deyirəm, ixtisara göndərərkən işə götürən bir qədər, belə deyək, 2 ay əvvəlcədən yazılı xəbərlər eləməlidir. Sonra işçiyə şərait yaratmalıdır ki, gedib o həmin 2 aylıq dövr ərzində özünə iş axtarsın. Sonra işdən ixtisara salanda da 3 ay, ən azı 3 ay miqdarında kompensasiya verməlidir.
Bunlar aydındır. Yani, bir şey soruşmaq istəyirəm. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbəri Səttar Mehbalıyev qəzetlərə açıqlama verib, deyir ki, indiki halda onlar bu kütləvi məzuniyyətə göndərmə məsələsini araşdırırlar və yaxınlarda xüsusi iclas ola bilər. Sizcə konfederasiyanın işə qarışması nəyisə həll eləyə bilərmi?
Həmkarlar ittifaqları işə götürənlərlə partnyordur, danışıqlar apara bilər, müəyyən məsələləri tənzimləməyə çalışa bilərlər, o işə götürənlərin yadına qanunvericiliyi sala bilərlər. Amma indi həmkarlar ittifaqlarında qanunvericiliklə belə geniş də səlahiyyətləri yoxdur ki, prosesə daha ciddi şəkildə təsir eləsinlər. Hər halda bunun özü də, bu bəyanatın özü də bir müsbət haldır ki, yəni işə götürənlərin öz başınalığının qarşısını almasına bəlkə bir faydası olur.
Bir də axırıncı sual, vaxtımız çox az qalıb, bir neçə saniyə ərzində deyərdiniz ki, hansı müəssisələrdə daha çox kütləvi məzuniyyətə göndərmə müşahidə olunur məcburi qaydada?
Əsas bu, ümumiyyətlə bizdə bu böhran bu dövrdə tikinti sektoruna əsasən, tikinti sektoru və onunla bağlı olan infrastruktur əhatə eləyir. Yəni bu tikinti materiallarını hazırlayan müəssisələrdir, nəqliyyatdır. Bir də yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinin tikintisidir, rekonstruksiya, təmir işləridir. Bax, bu sahədə, sferədə çalışanları həm o məzuniyyət halları var ki, ödənişsiz məzuniyyət, həm də ümumiyyətlə işdən çıxarma. Yəni, yenə də deyirəm, bunların əksəriyyətinin əmək müqaviləsi yoxdur. Onlar qeyri-rəsmi işləyirlər. Onlara sadəcə çox sayılı insanlar var ki, onlara məsələn, deyiblər ki, daha işə gəlməyin lazım olanda çağırır.
Aydındır, Sahib bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Bizim isə vaxtımız artıq sona çatdı. 25 dəqiqə sonra biz yenidən burada olacaq. Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən ayrılmayın. Kontekst səhifədədir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçinin indi də yaxınları yoxa çıxıb.
Bilmirəm, qədolar, öldürüblər, diridilər, nədlər yoxdur. Dünəndə rəhsinin yanında aydın dedim, bilmirəm ki, mən uşağımı tapacaq, uşağımı çıxaq, siz də bilərsiniz.
Azərbaycanı yenə qara siyahıya saldılar. Freedom House təşkilatı deyir ki, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti pisləşib.
Freedom House təşkilatı digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, devamlı Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli fikirlərlə daim çıxış edir.
Ötən bir il ərzində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra addımlar atıldığı qiymətləndirsək, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Və indi Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçinin indi də yaxınları yoxa çıxıb, həyat yoldaşı və oğlu. Axırıncı dəfə onların yorğun arğın ruhi xəstəxananın qapısı qarşısında yerdə oturmuş vəziyyətdə şəkillərini Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri çəkmişdi. Qarşılarında da bir çanta xəstəxanaya salınan ailə başçıları İsmail Hüseynovla görüşə bilmədikləri üçün içəri keçirə bilmədikləri iri bir çanta. Bu ailənin hekayəti təkcə Bakıda qəzetlərdə yer almayıb, həm də bəzi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb eləyib, bunu onlar öz internet saytlarına da yerləşdiriblər. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, Freedom House təşkilatı öz son hesabatını açıqlayıb və Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabat haqqında ətraflı irəlidə danışacağıq. Hələlik isə Naxçıvandan gələn xəbərlər itkin düşənlərin sorağını müxbirimiz Məlahət Nəsibova almağa çalışıb.
Bilmirəm. Qazolar, öldürüblər, diridilər, nədlər yoxdur.
Bu, Sədələk rayon sakini Məhərrəm İsmailovdur. Onun sözlərinə görə bacısı Xanımzəl Hüseynova və bacısı oğlu 1-ci qrup Əlil Elvin Hüseynov yanvarın 8-ci səhər saatlarında Naxçıvan şəhərində psixəstəlikçilər dispanserindəki həyat yoldaşı 72 yaşlı gözdən Əlil İsmail Hüseynova baş çəkmək üçün rayondan çıxıblar. Dispanserdən çıxdıqdan sonra rayona geri dönməyən ana və oğuldan 4 gündür heç bir xəbər yoxdur. Məhərrəm İsmailov deyir ki, yaxınlarının tapılması üçün Sədələk rayon polis şöbəsinə ərzə ilə müraciət etməsinə baxmayaraq, hələ də yaxınlarının aqibəti haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Vallahi 5 gün içində yox, tapa bilmədim. Dən çıxıblar Naxçıvana yemək aparıblar, ərini, onu da aparıb qoyma dəlixanaya. Bunlar da səhər burdan yemək götürüb gediblər, ondan sonra yox. Və dünən də rəisin yanında aydım, dedim bilmədim, get mən uşağımı tapacaq, uşağımı siz qatırsınız, siz də bilərsiniz.
Bəs nə dedilər?
Onlar da deyir ki, biz tapamırıq.
Axtarış veriblər.
Axtarış veriblər. Dünəndə Naxçıvanda axtarışdaydı. Hər yanı evlərin hamısı gəzdi. Məsələn, müəyyən evlərə demişdim adres. O evlərin hamısına gediblər. Heç bir evdə də yox. Ta dünya aləm qarşısında deyilsin, tapılmır. Onlar deyir ki, biz bu işin üstündən əl təyməyəcəyik. Çünki bu uşağı, bu birinci qrup invaliddir. Həm bu invalid uşağı döyüblər, həm təkiri sözlər deyiblər. Bir tıqa sağlıq və şöbədə. Her yerini siz bilərsiniz. Səhər sağlıqla biz axşam saat 9-10-dan da gəlsinlər.
Biz də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Sədələk rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən hər iki vətəndaşın axtarışı ilə bağlı əməliyyatların davam etdiyi bildirildi. Bu vətəndaşların kimliyinə gəlincə, Elvin Hüseynov 2008-ci ilin sonlarında, dekabrın 26-sında Sədələk rayon Heydarabad qəsəbəsindəki yolkaların birinin işıqların kəsilməsində günahlandırılaraq rayon polis şöbəsinə aparılıb, döyülərək saçlarının kəsildiyini iddia edən gənclərdən biridir. Günahsız olaraq döyülməsinə və saçlarının kəsilməsinə etiraz edən gənclər rayon polis şöbəsindən şikayətçi olurlar. Sonradan həmin gənclərin valideynləri polis şöbəsinə çağırılır və onlardan əzələ vasitələrini geri götürmək tələbi olunur. Tələbi rədd edən valideynlərdən bir neçəsi 4-5 saat rayon polis şöbəsinə saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılsa da Elvin Hüseynovun valideynləri 72 yaşlı gözləri görməyən İsmail Hüseynov və həyat yoldaşı xanım Zər xanım psixi xəstəliklər dispanserinə aparılma adı ilə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilir. 2 gün keçdikdən sonra şikayət ərizələrinin geri götürülməsi ilə bağlı yeni bir ərizə alındıqdan sonra yanvarın 5-i Xanımzər xanımı evə göndərildilər. İsmail Hüseynov isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində qalır. Yanvarın 8-nə dək heç bir xəbəri alınmayan İsmail Hüseynovun sonradan psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirildiyi məlum oldu. Bütün cəhdlərimizə baxmayaraq bu günə kimi onun kimlər tərəfindən və hansı diaqnozla dispanserə yerləşdirildiyi barədə məlumat əldə etmək mümkün olmayıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Bu arada Freedom House təşkilatı bildirib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Freedom House xatırladım ki, qərargahı Vaşinqtonda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır və bütün dünyada siyasi və iqtisadi azadlıqların yayılmasına çalışır. Azadlıq adalarını su basır. Freedom House deyir ki, təkcə Azərbaycanda yox, keçmiş Sovet ölkələrindən Rusiyada da, Ermənistanda da, Gürcüstanda da, Moldovada da, Qırğızstanda da insan haqlarının tapdanması halları artıb. Freedom House-un araşdırmalar direktoru Christopher Olker.
This year ended on a particularly anti-democratic note in Azerbaijan.
Walker deyir ki, bu il Azərbaycanda xüsusilə antidemokratik bir halla yekunlaşdı. Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radioları FM tezliyindən çıxarıldı. Bundan başqa, prezidentlik müddəti üçün limiti ləğv eləmək istiqamətində addımlar atıldı. Walker deyir ki, bütün bunlar bir şəbəkənin tərkib hissəsi olaraq Azərbaycandakı siyasi sistemi, siyasətçiləri demokratik cəmiyyətlər üçün vacib olan cavabdehlikdən azad etməyə yönəlib.
Basic accountability from the Azeri political system.
Freedom House-un hesabatına reaksiyaları Saadət Akif qızı toplayıb. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, Freedom House-un hesabatını oxumağa ehtiyac yoxdur.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının son hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə sayılıb. Təşkilatın 2008-ci ili təhlil eləyən Dünyada Azadlıq adlı hesabatında Azərbaycanda gerilmə müşahidə olunduğu bildirilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir.
Azərbaycanda vəziyyət Prezident İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti öz monopoliyasına alması sayəsində pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçkisində müxalifət boykot yolunu tutdu və hakimiyyətdə olanlar prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı işə başladı.
Hesabatda Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda da siyasi cəhətdən vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Amma hər iki ölkə qismən azad ölkələr kateqoriyasına aid edilib. Freedom House-un hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Müxalifət liderləri, bəzi ekspertlər hesabatı obyektiv saysalar da, hakimiyyət təmsilçiləri və yap funksionerləri bununla razılaşmırlar. AXCB partiyasının sədri Əli Kərimli bu hesabatı obyektiv sayır. Onun fikrincə son bir ildə də ölkədə siyasi məhbusların, o cümlədən 3 məhbus jurnalistin azad olunmaması, ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun tanınmaması belə hesabatlarda Azərbaycanın reytingini daha da aşağı salır. Müsavat başqanına görə, ötən ildə nəinki ölkədə demokratik istiqamətdə şartlar görünüb, əksinə, Azərbaycanda totalitarizm, monarxiya qurulması güclənib.
Ötən bir il ərzində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra addımlar atıldığı və bir sıra addımların nəzərdə tutulduğunu qiymətləndirsək, təbii ki, Freedom House-un yenidən bu ilin yekunlarına görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Prezident aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə bu hesabatı qərəzli və qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Onun fikrincə, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqelərlə köşədir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində gerilmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan afatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də ötən il İtaliyaya səfəri zamanı yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində Freedom House təşkilatını tənqid etmişdi. Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onun sözlərinə görə, Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. İlham Əliyevin fikrincə buna görə də təşkilatın Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz. Amma onun bu fikirləri ilə bəzi ekspertlər razı deyil. Onların fikrincə bu tipli beynəlxalq təşkilatlar ölkə haqqında hesabat hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayır. Ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dəyərləndirmələr aparırlar. Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, belə hesabatların olması başa düşüləndə, çünki ölkədə siyasi-ictimai vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli pisləşib.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında növbəti dəfə olması, bu əslində Azərbaycanda gedən proseslərin əksidir. Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan hüquqları sahəsində müntəzəm olaraq son 5-6 ildə bir mənalı şəkildə davamlı regres müşahidə olunur.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda azadlıqları zərbə altında qoyacaq hallar baş verir. Beynəlxalq radioların milli tezlikdə yayımı dayandırılır. Prezidentlik müddətinin ləğvinə yol açan konstitusiya referendumu təyin olunur. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət edir.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Şəmkirdə bir kənd var, orada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Bu haqda elandan sonra.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Rusiyada iqtisadi vəziyyət urucçadır. Rusiyada işləyən və ailəsinə çörək pulu göndərən azərbaycanlıları da bunu narahat eləyə bilməz. Eləməyə bilməz. İndi Rusiyada pul getdikcə dəyərdən düşməkdədir. Rus rublu dollara nisbətən axır 6 ildə ən aşağı həddə düşüb. Rusiya iqtisadiyyatı əsasən neft-qaz satışı hesabına çiçəklənirdi, amma dünya maliyyə böhranına görə neftin qiyməti axır aylarda kəskin ucuzlaşıb, indi 40 dollardan da aşağıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızı Azərbaycanın qərb bölgəsindəki kəndlərin birinə baş çəkib, burada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Reportaj dinləyək.
Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində Enli küçədə xeyli uşaq toplaşıb futbol oynayır. Əlimdə mikrofonu görən 7 yaşlı Rüstəm sevinə-sevinə mənə atasının 2 aydır ki evlərinə gəldiyini deyir.
Atam olmayanda darıxıram. İstəyirəm getməsin, darıxıram onun gələni. Bunun papası gedir, varis gedir, gəlirlər.
Şəmkirin Şiştəpə kəndində əksər uşaqlar atasız böyüyür. Amma bu kənddə biri-birindən gözəl, hətta 4-5 mərtəbəli evlər də tikilib. Bəzi küçələr Avropa ölkələrini xatırladır. Əksər evlərin qarşısında dayanmış, bahalı maşınlar da bu sözü deməyə əsas verir. Yeni il bayramı təzə keçdiyindən kənddə 7-8 nəfər ailə başçısı tapmaq olurdu. Şəmkir sakini Sahilə xanım deyir ki, adi vaxtlarda onun dili ilə desək sezon vaxtlarında bu kənddə kişi tapmaq qeyri-mümkündür. Hamı xarici ölkələrdə iş başında olur. Sahilə xanım deyir ki, bu kənddəki gəlirlər uşaqları əziyyətlə, ata qayğısından məhrum böyüdürlər. Elə ailələr var ki, gəlinlər 10 ildir ki, yoldaşının üzünü görmür.
Hə, Rəsiyədə yaşayırlar. Elə hey gözləri yolda, ər yolu gözləyirlər. Nə tərz dolanacaqlar? Elə qapı var, 10 maşın var.
Amma sürən yoxdur.
Sürən də qadınlar sürürdən. Yoldaşım əvvəllər laf yaxşı olub bizə aparıb, gətirib. Son vaxtlar belədən nəsə biraz gec gəldi, biraz ləngidən ağrıbəli, onda bir haqca oldu, o ilişdi. Mən təhb böyütmüşəm, uşaqlarıma yəni kömək eləyirəm, bir ata kimi qayğısını çəkməyib.
Şiştəpə kəndinin kişiləri əsasən Moskvada və Ukraynada məskunlaşıblar. Həm yerlilər orada əl-ələ verib işləyirlər. Təzəcə Ukraynadan gəlmiş valih də deyir ki, orada yaxşı pul qazanan Şiştəpəli oğullar var. Onlar pul qazanır, ailələrinə göndərir. Hətta aldıqları maşınları da kənddə gəlinlər sürür.
Gedirəm 4 ay, 5 ay qalıram, 5 manat, 3 manat. Nə qazanım, gəlirəm, qışı dolandı.
Yəni, həmin müddətdə bəs sizin ailənizə, uşaqlarınıza kim baxır?
Anam, atam, hamı, kim baxır?
Maşınınız var?
Yoxdur.
Bəs kim sürür həmin maşını?
Yoldaşım. Bu, hər öydə maşın var, hamısı. Gedirəm, kimin qadını yoldaşı sürür. Kimin qabalıcı qardaşı durur? Rusiyada nə? Rusiya kəsildi biz lajla qırıldıq. Bu kədirə lajla qırıldıq. Hamısı özlərimiz çəkmişik. Məktəb də özümüz tikmişik bu məktəb. Lubu qazımız da, meçidimiz də hamısını özümüz edirik.
Müsahiblərim deyir ki, bu kənddə demək olar ki, 80-90% ailə başçıları xaricdə yaşayır.
Hə, çoxdur. Yerə 100-dən 80% elədi. Qadınlarını qovub gedirlər Rusiyaya.
Bax, bax, o gəlin.
Məndən olsa heç bu küçədən çıxmaram, burada cəz istəyərəm. 3 ay, 4 ay, elə olur 6 ay gedirik. Hə.
Bir il gedən
də var. Elə 2 il gəlməyənlər də var hələ. Gedir orada ilişirlər. Bax, bu kisi 5 illidir, gəlmir. 70% tam siz Rusiyadan.
82 yaşlı Musa dayının 3 oğlu var. 3-ü də xaricdədir. Onunla bir evdə yaşayan nəvələrinə gəlini ilə özü baxır. Oğulları olmadığından həyətdəki bütün ağır işlər də Musa dayının öhdəsinə qalıb.
Çox, nə varsın, o cavanlar da gedir orada pul qazanmağa.
Ya nəvələrinizə siz baxırsınız?
Mən baxıram, hə.
Çətindir mi?
Çətindir bana, valla çətindir. Getməsələr bənə, getməsələr ya iş olsa, getməsələr yaxşıdır. İstəyərdim yanımda olsun. Nə var, axır özüm ələcə olmur özüm. İşləyirəm. Nə meyvəni yığırıq, ondan sonra dibini belləyirik.
Düzü bu kənddə əksər ailələr maddi cəhətdən körlük çəkmir. Amma yaxşı geyinib keçinsə də Rüstəm kimi çox uşaqlar atalarının yanında olmağını arzulayırlar.
Mənim 12.
13 yaşım var.
İstəyirəm getməsin, qarxıram ondan gələn.
3-4 yaşım vardı.
Atanın üzünün neçə yaşı var idi görəndə?
5 yaşı var.
5-6 yaşım var.
Mənim 0 yaşım var.
Gülnur Raqif qızının Şəmkirdə ərləri Rusiyada olan qadınların və ataları Rusiyada olan uşaqların çətin həyatından danışdı. Nigeriyada isə keçmiş prezident arvadı öz ağır həyatı, ərinin ona çəkdiyi dağlar haqqında kitab yazıb. Adamın ağlına gələn birinci ola bilər ki, dünyanın ən böyük neft ölkələrindən olan, büdcəsinə neftdən milyardlarla dollar pul axan, 150 milyon əhalisi olan böyük bir ölkədə birinci ledinin nə dərdi ola bilər? Düşünmək olar ki, yəqin cahçalar içində üzürmüş. Amma keçmiş birinci ledi, keçmiş ərini sabiq prezidenti öz kitabında biabır eləyib. Keçmiş prezident arvadı onu da açıqlayıb ki, niyə 10 illərdir susub? Elxan Nəsiblini dinləyək.
Afrikada birinci ledilər haqda yalnız şayələrdən nəsə öyrənmək olar ya da təsadüfən. 2004-cü ildə Kenyanın vitse prezidenti çaşıb birinci lediyə, ikinci ledi deyəndə cəmiyyətə məlum oldu ki, prezident Kibaki ikinci dəfə evlənib. Birinci ledi artıq ikinci ledidir. 5 ay sonra yerli televiziya yeni birinci ledidən tərifli veriliş verəndə keçmiş birinci ledi studiyaya gəlib kameramanı döydü. Zimbabvedə prezident Mugabe'dən çox, yəqin yalnız bircə adama nifrət edirlər, o da prezidentin ikinci dəfə evləndiyi Grace Mugabe'dir. Yoxsulluq və vəba xəstəliyi içində olan Zimbabvedə dünən o, Mərkəzi Bankdan 92 min dollar götürüb ki, Malayziyaya ailəvi istirahətə gedir. Belə bir vəziyyətdə Nigeriyanın keçmiş birinci ledisi kitab yazır və öz keçmiş əri Nigeriyanın keçmiş prezidenti Olusegun Obasanjo'nu zoraki və hiləgər arvadbaz adlandırır. Mənim Obasanjo ilə Həyatım adlı kitabında Oluremi Obasanjo yazır ki, onlar məktəbdə tanış olanda Obasanjo ayaqyalın gəzirdi. Çünki hətta qəpik quruşu olan tenis ayaqqablarını da ala bilmirdi. Sonra hərbi yolla kariyer eləyib general, sonra da diktator və prezident olanda hamını məcbur eləyirdi ki, ona doktor ya müəllim ya da böyük fil deyə müraciət eləsinlər. Keçmiş birinci ledi yazır ki, bir dəfə Obasanjo onu döyüb, bıçaqlayandan sonra o hökumətdən kömək istəyib. Ancaq hökumətdə heç kim qorxusundan prezidentin əleyhinə gedə bilmədi və ona 1975-ci ili xatırlatdılar. Onda Nigeriyanın gələcək hərbi lideri Murtala Məhəmməd Obasanjoya irad tutdu ki, öz həyat yoldaşı ilə niyə belə rəftar eləyir. Bunu eşidən Obasanjo zabitlərin yanında öz rəisi Məhəmmədin yaxasından yapışıb onu duelə çağırdı. Britaniyanın Independent qəzeti yazır ki, bu kitab Obasanjo üçün çox pis vaxta çıxıb. 2007-ci ildən daha prezident olmayan Obasanjo indi özünə yeni imic, dünya miqyaslı siyasətçi imici yaradır. BMT onu Konqo Respublikasına BMT səfiri qoyur. Qərb liderləri onu Kofi Annandan sonra qitənin ən tanınmış dövlət xadimi adlandırırlar. Obasanjo Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldin isə ümumiyyətlə sevimlisidir. Düzdür, qərbin belə qiymətləndirməsinə bir obyektiv səbəb də var. Obasanjo ilk Nigeriya diktatorudur ki, hakimiyyəti dinç yolla təhvil verdi. Maraqlıdır ki, Obasanjo konstitusiyanı dəyişmək istədi ki, üçüncü dəfə prezident ola bilsin, ancaq buna nail olmadı. Ancaq buna nail olmayanda zorakılığa da getmədi. Olureme Obasanjo bu kitabı niyə yazdığını belə izah eləyir. O, uşaqları naminə 10 illərlə susub ki, uşaqlarını birinci ailə statusundan məhrum eləməsinlər. Ancaq onun fikrincə, ictimai fiqurların cəmiyyətdən gizli həyatından məxfilik götürülməlidir. Keçmiş diktatorun özü isə keçmiş həyat yoldaşının Nigeriyada bestseller olan kitabına hələ ki heç bir reaksiya vermir.
Elxan Nəsibli Kontekst verilişi davam edir. İndi Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Yaxın şərqlə Avropanın fərqi. İndi sülh danışıqlarında, məsələn, İsrail ilə Fələstinin razılığa gələ bilmədikləri məsələlərdən biri də müqəddəs şəhərin bölgüsü ilə bağlıdır. Dini kökləri olan bir məsələdir. Müsəlmanlar da, yəhudilər də Yerusəlimi özlərinki sayılar, ərəblər onun adına qüds deyirlər. Yaxın şərqdə dini təəssüb keçdiyin pik vaxtı Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Onlar indi daha ucadan danışmağa başlayıblar. Halbuki 500 il qabaq Avropada inkvizisiya məhkəmələri nəinki Allahsızları, hətta xristiyan dininin içindəki təriqətlərə üst tutanları da tonqallarda yandırırdılar. Avropada ateizm hərəkatının yüksəlişi nə ilə bağlıdır, bu haqda Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbətdə eşidəcəksiniz.
Heç narahat olma, özünü xoşbəxt hiss elə. İndi Avropada Allahı inkar edənlərin əsas şüarı ilə bunu oxşuyur. Həyata rasional və xoşbəxt yanaşma. Keçən yay Britaniyada dindarlarla Allahsızlar arasında obrazlı desək reklam müharibəsi başlamışdı. Xristianlar Londonun iki mərtəbəli qırmızı avtobuslarını öz reklamlarını yapışdırdılar. Ateistlər də borçlu qalmadılar. Məşhur telekomediya yazıcısı Arian Sheeran gənclər başına yığdı, onlar da bütün ölkə boyu avtobuslara 800-dən çox ateist reklamları vurdular. Bu cür reklamlar sonradan Avropaya yayıldı. İspaniyada, İtaliyada, hətta Birləşmiş Ştatların da küçələrində görünməyə başladı. Ateist reklam kampaniyasını dəstəkləyən Britaniya Humanist Asosiasiyasının direktoru Hanni Stinson kampaniyanın necə başladığından danışır.
İdeya xristiyanlardan gəldi. Reklamlar yaxşı idi. Orada Bibliyadan, İsa Peyğəmbərdən statlar vermişdilər. Amma reklamda bir internet saytın linki var idi. Saytda yazılıb ki, əgər sən İsanın yolu ilə getməsən, əbədi cəhənnəm modunda yanacaqsan.
You are condemned to eternal damnation and hellfire.
Ateistlərin şüarı isə belə idi. Yəqin ki, Allah mövcud deyil. Odur ki, təşviş keçirmə və həyatdan ləzzət al. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, ateistlərin indi narahat olmağa əsası var. Düzdür, rəy sorğuları da göstərir ki, kilsə öz tarixində birinci dəfədir ki, belə sürətlə nüfuzdan düşür. Amma digər ki, İngiltərə kilsəsi hələ də ölkənin əsas kilsəsidir. İndi Britaniyalıların 40% özünü Allahsız sayır, gənclərin 65% Allaha inanmadığını deyir. Amma ateistləri dəstəkləyən Britaniyalı alim Richard Dawkins deyir ki, din hələ də Britaniyanın əksər hissəsini əhatə edir. Britaniyada ateistlər öz aksiyaları üçün 200 min dollardan çox pul yığıblar. Bu, gözlənildiyindən qat-qat çox olub. Təşkilatçı Stinson deyir ki, adamlar ateistləri söz azadlığının xətrinə dəstəkləyiblər.
When people were donating money,
Adamlar bizə pul bağışlayanda deyirdilər ki, ətraflarında inancıl adamlar var. Amma bundan narahat deyirlər. Onlar narahatdılar ki, ateistlərin səsi azdır. Mənə elə gəlir ki, burada söhbət daha çox ifadə və dini etiqad azadlığından gedir. Aydın məsələdir ki, dindarların ifadə azadlığı var. Amma bu da çox vacibdir ki, Allahsızların da öz baxışlarını ifadə etmək üçün hüquqları olsun.
Britaniya xristiyanları özləri də ateistlərin kampaniyasını dəstəkləyiblər. Hətta belə deyənlər olub ki, belə aksiyalar baxışlar arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldıracaq. Amma xristiyanlar ateistlərin bu şüarını heç cür qəbul eləmirlər ki, təşvişə son qoymaq və həyatdan həzz almaq lazımdır.
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram.